citim același text care a fost citit duminică dimineața trecută. El este din Luca, din capitolul 7, de la versetul 36. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce cu el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate, aflat că el este la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, căci este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Spune învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă nu aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-m, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, ai judecat drept. Apoi s-a întors pe femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutarea, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate-ți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Amin. Doamne, încă o dată, timpul acesta e un timp de har pe care îl încredințăm ție și Duhului Tău cel Sfânt, te rugăm, lucrează în inima noastră prin cuvântul Tău. Știi, Doamne, cuvântul Tău are puterea și capacitatea să ne transforme viețile. Transformă viețile noastre, Doamne. Îți mulțumesc că o vei face și noi ne închinăm ție și te slăvim pe tine. Amin. Ocupați locurile. Ceea ce s-a întâmplat cu această femeie care a fost iertată de către Domnul Iisus a fost că în inima ei s-a născut o dragoste pentru Domnul care nu a mai ținut cont de nimeni și de nimic, dorind ca să își manifesteze această dragoste față de el în felul aparte în care ea a făcut-o. Când am citit cuvântul acesta și m-am gândit să vorbesc din el acum vreo 2 sau 3 săptămâni, mi-am dat seama că nu o să pot să spun tot ce vreau din el, nici așa nu pot să spun tot ce vreau din el în 2 programe, dar am zis să dedic un al doilea timp de predică din textul acesta și să vorbesc puțin despre închinare. Pentru că ceea ce mi se pare că face femeia aceasta este închinarea. Ea vine să se închine lui Iisus într-un mod aparte, într-un mod personal, într-un mod plin de emoție, într-un mod în care întreaga ei ființă este implicată în ceea ce face, în felul în care ea se atinge de Domnul. Și înțeleg din cuvântul acesta că închinarea este pentru păcătoși. Am auzit de multe ori spunând în țară, odată îmi ridicase mâinile la o cântare și cineva a zis, domnule, să știi că m-am poticnit în faptul că tu ți-ai ridicat mâinile la cântarea aceasta. Am zis, dar de ce te-ai poticnit? Pentru că Biblia spune că bărbații să ridice mâini curate. Sunt mâinile tale curate? Și am spus, ce vrei să zici cu asta? Vrei să mă suspectezi că mâinile mele nu sunt curate? Sunt mâinile tale chiar curate? Chiar n-ai făcut niciun lucru rău cu mâinile tale niciodată? Oh, ba da, am făcut mult rău cu mâinile mele. Dar azi dimineață când am intrat în biserică, m-am rugat Domnului să-mi curețe mâinile. Și El mi le-a curățat. Biblia spune că dacă ne cerem iertare, El se drept și credințos să ne curețe. Noi venim în continuu la sângele Domnului Iisus Hristos și ne curăță mâinile și în clipa asta mâinile mele sunt curate. Dar este ideea aceasta că închinarea nu este pentru păcătoși, este numai pentru oameni sfinți. Dacă numai oamenii sfinți s-ar putea închina, atunci nu ne-am putea închina niciunul dintre noi. Că niciunul dintre noi nu suntem sfinți în adevăratul sens al cuvântului, nu suntem sfinți, pentru că așa ne consideră Dumnezeu sfinți. El spune, frați sfinți, care aveți parte de chemarea dumnezeiască sau cerească. Deci Dumnezeu ne consideră sfinți, din punct de vedere pozițional, noi suntem sfinți, chiar dacă din punct de vedere practic, încă nu suntem. Dar vom fi. Amin? Vom fi. Vom ajunge acolo. Este dorința noastră ca să fim sfinți, pentru că sfințirea este necesară ca să-L putem vedea pe Dumnezeu în ziua aceea. Și suntem într-un proces de sfințire. Însă noi începem să ne închinăm Domnului, chiar dacă încă nu suntem sfinți. Chiar dacă încă suntem păcătoși. Închinarea nu este numai pentru sfinți. Închinarea este pentru păcătoși. Femeia aceasta pe care Domnul o iertase. Domnul n-a spus lui Simon, știi ce, femeia aceasta nu este o femeie păcătoasă cum crezi tu. N-a negat ceea ce credea Simon despre ea. Dimpotrivă, spunea, femeia aceasta este datornică. A fost mai datoare mie decât ție. A fost mai datoare cămătarului decât tu. Tu ești dator cu 50 de bani, 50 de ce-a fost lucrul acela. Lei. Dar femeia aceasta mi-a fost datoare cu 500. Deci dacă voi nu iubiți la fel, dacă voi nu reacționați la fel față de mine, față de ceea ce am făcut eu pentru voi, este datorită faptului că ea a fost mai datoare decât tine. Și ei i-am iertat mai mult decât ți-am iertat ție. Dumnezeu ne iartă numai atâtea păcate cât îi le supunem iertării Lui. Păcatele care nu le lăsăm să le iarte Dumnezeu, nu le iartă. Păcatele care nu le mărturisim, nu ne iartă. De-aia spune Biblia să ne mărturisim păcatele. De ce să le mărturisim? Ca să ne ierte. Păcatele care nu le mărturisim, Dumnezeu nu este obligat să le ierte așa cu o pătură mare care acoperă toate energiile și toate fără de legile. Noi trebuie să ne mărturisim păcatele ca El să ne ierte. Amin? Închinarea deci este pentru păcătoși. În al doilea rând, închinarea adevărată se desfășoară la picioarele lui Iisus. Până nu ajungi la picioarele lui Iisus, închinarea ta este nerealizată. Ca să ai o închinare adevărată și reală, trebuie să ajungi la picioarele lui Iisus. Asta înseamnă umilință, asta înseamnă proșternere, asta înseamnă abandonarea de sine, abandonarea eu-ului, asta înseamnă abandonarea ceea ce este în jurul tău, a îngrijorărilor, a gândurilor tale, a problemelor cu care ești confruntat și concentrarea asupra lui Iisus. Înseamnă umilință, înseamnă proșternere, înseamnă venire înaintea lui Iisus cu adâncă umilință. Păi am descoperit în cuvântul acesta, și asta este doar introducerea pentru ceea ce vreau să vorbesc, este că închinarea adevărată înseamnă să fii preocupat de persoana lui Iisus. Când te închini cu adevărat, nu te mai interesează cel din stânga și din dreapta. Femeia aceasta n-a zis, oh my gosh, acum intru în casa acestui fariseu suspus. Și aici sunt așa mulți oaspeți înalți la masa acestuia și o să aștept până când Iisus va merge în casa unui păcătos ca mine. Poate o să meargă poate în casa vreunui vameș și acolo mă simt mai în elementul meu. Acolo nu o să mă judece nimeni că-s ca ei. Femeia n-a zis lucrul acesta. Femeia nu e apăsat pentru că închinarea nu ține cont de cei din jur. Închinarea ține cont numai de Hristos. Atunci când te închini între tine și Hristos, să realizează o comunicație, o părtășie care depășește orice alte legături și alte părtășii, care nu mai ține cont de ce este în jurul tău. Tu te concentrezi asupra lui Hristos, El devine obiectul închinării tale și subiectul închinării tale în același timp. Apoi, în al patrulea rând, închinătorul nu vrea să primească nimic de la Domnul. El vrea să ofere ceva Domnului. Adunările noastre și în special timpul pe care noi îl petrecem în rugăciune a devenit un timp de cerșire de la Domnul. Noi suntem niște cerșetori. Tot timpul cu mâna întinsă, așteptând să-mi dea Domnul ceva. Uitați-vă rugăciunile noastre. Noi de când începem să ne rugăm, după ce spunem două sau trei fraze de mulțumire, imediat întindem mâna și începem să-i cerșim Domnului ceva. Începem să-i cerem ceva. Avem necazuri, avem probleme. Avem lucruri care trebuie să-i le cerem Domnului. Adevăratul închinător nu începe cu a cere Domnului ceva, El este concentrat să-i ofere Domnului ceva. El este dator, se simte obligat că trebuie să-i dea Domnului ceva. Pentru că noi, de fapt, înainte de a putea să-i oferim Domnului ceva, am primit ceva de la Domnul. Și de aceea adevăratul închinător este concentrat asupra ființei Domnului, fără ca să durească nimic de la el, dorind doar să ofere ceva Domnului. Apoi am observat din cuvântul acesta că închinarea adevărată implică emoțiile noastre. Implică emoțiile noastre. Întreaga noastră ființă este angrenată în închinare. Noi ne putem ruga sau închina Domnului cu Duhul nostru, dar atunci când și Duhul, și Sufletul, și Trupul sunt implicate în închinare, închinarea este reală, închinarea este adevărată. Păi închinarea poate să fie și fără cuvinte, nu trebuie neapărat ca să te închin Domnului numai atunci când spui ceva. Noi ne place să vorbim mult și avem comentarii la orice lucru și ne place să ne punem punctul nostru de vedere. Și de multe ori venim înaintea Domnului și ne rugăm mult cu cuvintele noastre, cu vorbele noastre. V-am spus odată, dacă nu v-am spus, să spun acum, un frate scria într-o carte, citeam cartea lui, se ruga Domnului pentru un răspuns la o problemă care el o avea. Și n-a primit răspuns la Domnul și a fost foarte frustrat. Că Domnul nu i-a răspuns la cererea lui. Și apoi după vreo două săptămâni de frustrare, a venit la el un frate prezbiter din biserică și a spus, uite, vreau să spun că am un cuvânt de la Domnul pentru tine. Domnul m-a trimis ca să spun lucrul acesta. În fața omului s-a luminat, zice, eu mă rog de două săptămâni pentru răspunsul acesta. Cum de Domnul ți-a vorbit ție și nu mi-a spus mie? Și fratele a spus, Domnul mi-a spus să-ți spun că atunci când tu te-ai rugat Domnului, tu n-ai mai încetat să vorbești Domnului, n-ai mai ascultat să vezi ce-ți spune Domnul, ci tot ai venit cu cererea ta și tot ai bătut la poarta Domnului și Domnul ar fi așteptat să termin după ce ai făcut cererea ca să aibă timp să-ți vorbească. Dar pentru că tu n-ai lăsat Domnului timp să-ți vorbească, Domnul n-a vorbit. Vedeți, noi avem o părere greșită despre Domnul. Noi credem că Domnul este dur, că este sever, că este un zbir, că, dar Domnul este foarte gingaș. Domnul lucrează în mod gingaș adesea cu noi. El numai atunci va lucra în mod dur când nu mai poate prin gingășia lui ca să obțină atenția noastră. Atunci va recurge la... El se comportă cu noi ca un tată, spune scriitorul evreilor, nu? Și un tată mai întâi vorbește copilor, nu te apuci să te repezi la copiii tăi, mai întâi să-i bați. Și apoi să le vorbești frumos. Mai întâi le vorbești frumos și le atrage atenția frumos și gingaș și dacă nu te ascultă, atunci apoi mâna pe jordă. Eu cred că așa este și Dumnezeu. Mai întâi El ne vorbește în mod duios, în mod gingaș. Și după aceea, dacă vede că nu poate obține atenția noastră pentru că ne iubește, va recurge la alte mijloace care sunt puțin mai drastice. Dumnezeu vrea să ne vorbească mai întâi într-un mod gingaș. Ori închinarea poate să fie și fără cuvinte. A te închina nu înseamnă numai că trebuie să vii să începi să spui Domnului lucruri. Poți să vii să stai înaintea Domnului chiar și fără cuvinte, cu ochii închiși, încercând să te apropii de El, încercând să simți prezența lui Dumnezeu și să în inima ta să se nască o cântare, o laudă pentru Domnul, pentru prezența Domnului. Și în al patrulea sau câte la rând aici, șaptelea rând, închinarea adevărată nu poate fi ascunsă cu ușurință. Închinătorul adevărat nu poate să stea ascuns multă vreme. Pentru că nu poți ca să te închini și să nu vadă oamenii că tu într-adevăr te închini și că ceva fenomenal se întâmplă în viața ta. Acum am observat că în ultimii ani, în ultimii 20 de ani în special, și lucrul acesta l-am... Deci, gândurile care le spun această dimineață le-am scris pe hârtie, dar mi-au fost inspirate de Rick Warren. E un articol scris acum două săptămâni de el pe internet. L-a întrebat cineva acum recent, ce ai face tu deosebit? Un bărbat acela care a scris cartea aceea, The Purpose Driven Life, da? Viața cu scopul, sau nu știu cum a fost adus în limba română. Cum? Da. Deci el a fost întrebat acum recent, el are experiență, nu? Și se vede și din cartea pe care a scris-o câtă experiență are în lucrările lui Dumnezeu, ce ai face deosebit dacă acum ar trebui să începi biserica pe care ai început-o? Biserica lui are 10.000 de membri. Și a spus, dacă aș face ceva deosebit în biserica mea, aș începe cu altfel de cântare decât am început, a zis el. Aș transforma cântarea. Ăsta ar fi singurul lucru care l-aș face deosebit. Și atunci, sigur că cel ce l-a întrebat, a întrebat, dar de ce? Și l-a explicat cum l-a început când a început biserica, a căutat o mulțime de forme de cântări care să placă publicului. Oamenii veneau la biserică la mine și nu știau ce fel de cântare va fi astăzi. Dacă va fi jazz, dacă va fi muzică simfonică, dacă va fi muzică corală, dacă va fi muzică country, dacă ce fel de muzică va fi în biserică, ei nu știau niciodată la ce să aștepte, pentru că noi experimentam cu o mulțime de forme muzicale, de genuri muzicale, a zis el. Și apoi vorbește mai departe despre ceea ce a descoperit în muzică și felul în care el ar fi început biserica cu muzica care se practica la ora asta în biserica lui. Atunci m-am gândit că să vorbesc despre închinare, pentru că muzica este strâns legată de închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Și sigur că noi, parte din închinarea pe care o aducem Domnului prin rugăciune și prin faptele noastre sau prin averile noastre, o facem și prin muzică, aducem Domnului închinare prin muzică. Și am observat că în ultimii 20-25 de ani, păstori și lideri de muzică au explorat foarte mult domeniul acesta, încercând să vadă cum se poate îmbunătăți sau cum se poate modifica sau transforma închinarea noastră pe care o ducem înaintea lui Dumnezeu. Unii au scris tratate de teologie, în ghilimele, teologia laudei și închinării. Îmi dau seama că chiar dacă le-am citit pe toate, noi nu putem să cunoaștem îndeajuns sau să explorăm îndeajuns subiectul acesta. Eu îmi dau seama că numai atunci când noi vom avea pasiune față de Dumnezeu, vom începe să explorăm ce înseamnă adevărata închinare. Când vom avea pasiune pentru Dumnezeu, atunci vom vedea că sunt lucruri pe care noi le-am făcut sau le facem, care n-au niciun rezultat, niciun efect. Dacă ai face ceva în viața fizică, în domeniul fizic, dacă ai merge pe o cale care niciodată nu te duce acolo unde vrei, la ținta pe care o cauți, dacă ai exersa o meserie care nu te ajută, dacă faci ceva într-un domeniu care n-are niciun rezultat în viața ta, spune-mi câtă vreme te mai încăpățâna să faci lucrul respectiv, care n-are niciun rezultat. Nu e așa că te-ai gândit, măi, fac ceva rău, fac ceva și nu are niciun rezultat, ar trebui să fac ceva ce are alt rezultat. Îmi schimb meseria, schimb calea pe care merg, schimb felul de a fi. Pentru că interesul nostru ca și oameni este să avem un rezultat. Noi trăim cu scopul acesta în viață, cu rezultatul în minte, de a obține un anumit rezultat. Dacă lucrul pe care îl fac nu obține rezultatul respectiv, mă gândesc, mă, trebuie să fie greșit ceea ce fac. Ori atunci când noi venim la biserică și noi facem anumite lucruri într-un anumit fel, dacă lucrul pe care noi îl facem nu ajunge ca să aducă rezultat în viața noastră, înseamnă că lucrul pe care noi îl facem, înseamnă că nu este neapărat bun. Noi putem, deci, să începem să explorăm cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând cuvântul lui Dumnezeu, pentru a descoperi din Biblie modele biblice de închinare, ca să atingem picioarele lui Iisus, așa cum am spus că acolo este locul de închinare, să atingem tronul lui Dumnezeu, pentru că acolo este locul de închinare, și închinarea noastră să fie plină de adorare, să fie plină de laudă, să fie plină de sărbătorire și mulțumire. În închinarea noastră să fie ceva festiv, ceva înălțător, ceva deosebit, ceva intim. Să fie ceva care se petrece între noi și Dumnezeu. Noi nu găsim nicăieri în Biblie o descriere mai bună a închinării decât în cartea psalmilor. Cineva a spus că psalmii sunt stânca Gibraltar a adevăratei închinări. Și aici au început să exploreze domeniul acesta al psalmilor, au ajuns să transforme unele servicii tradiționale de închinăciune în adevărate servicii de celebrare a ființei lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu, de slăvire a lui Dumnezeu. Atunci când faci lucrul acesta, începi să-ți dai seama că cei ce au scris psalmii și cei ce au scris cântări de laudă prin Biblie sau s-au rugat și te-ai uitat la rugăciunile lor și le-ai citit cu atenție, ai văzut că toate aceste lucruri au transformat pe închinători și au făcut cumva să ajungă în prezența lui Dumnezeu, dând lui Dumnezeu toată slava și închinarea. Atunci când noi ajungem la această închinare înnoită, se petrec cel puțin două lucruri. În primul rând, când noi facem lucrul acesta, Duhul lui Dumnezeu devine liber ca să lucreze între noi. Când Duhul lui Dumnezeu lucrează liber între noi, atunci Duhul lui Dumnezeu, oriunde pătrunde Duhul lui Dumnezeu, el începe să facă transformare. Duhul lui Dumnezeu este viață. Și numai Duhul lui Dumnezeu poate aduce viață. Numai în prezența lui Dumnezeu se transformă, se petrec lucrurile transformate. Dacă vii la un serviciu de închinare, dacă vii la o biserică și pleci acasă cum ai venit, dacă nu pleci acasă transformat, dacă nu pleci acasă mai bine decât ai venit, dacă nu pleci acasă mai ușurat, mai eliberat, dacă nu pleci acasă mai bine decât ai venit, atunci tu n-ai fost în prezența lui Dumnezeu. Nu poți să-mi spui că în prezența lui Dumnezeu, cine a intrat vreodată la Dumnezeu, a ieșit de la Dumnezeu cum a intrat la El. Nu poți să-mi spui lucrul acesta, nu poți să-mi arăți nicăieri în Biblie. Oamenii care au venit la Dumnezeu au fost transformați de către Dumnezeu și au plecat întotdeauna mai bine decât au venit. S-au atins de Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu se petrec lucruri supranaturale. În prezența Duhului Dumnezeu este viață, este vindecare, este comunicare, este descoperire, este lumină, este liberare. Acolo unde lucrează Duhul lui Dumnezeu, aceste lucruri se petrec, se întâmplă. În al doilea rând, închinarea adevărată creează o sensibilitate la prezența lui Dumnezeu, care este necesară în zilele noastre să existe. Să fii sensibil că este prezent Dumnezeu într-un loc. Ce interesant că Iacov merge și intră într-un loc oarecare, se culcă chiar în locul acela în mod nonșalant într-o noapte, pune o piatră sub capul său și când se scoală dimineața, se scoală transformat decât s-a culcat seara. În primul rând, primul lucru pe care l-a spus dimineața când s-a trezit, a zis, wow, aici este casa lui Dumnezeu și eu n-am știut. Ce trist! Să fi fost în prezența lui Dumnezeu încă de seara, încă de când ai intrat în locul respectiv, de când te-ai gândit să te culci acolo, să iei un loc obișnuit și să-l transformi într-un dormitor al tău, sub cerul liber, desigur, și când te scoli dimineața să zici, domnule, locul acesta care a fost un loc obișnuit, de fapt aici este casa lui Dumnezeu. Așa este în prezența lui Dumnezeu. Devii sensibil la prezența lui Dumnezeu. Și sensibilitatea aceasta îți este bună. Pentru că după ce Iacob a fost sensibil la prezența lui Dumnezeu, a început să vorbească cu Dumnezeu și să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, facem un târg amândoi. Vreau să-ți promit ceva. Dacă tu mă binecuvintezi, eu îți dau ceva înapoi ție. Asta s-a petrecut în prezența lui Dumnezeu. Vreau să-ți spun că în ceea ce privește adevărata închinare, cel ce a făcut prima mutare a fost Dumnezeu. Atunci când ne-a înduplecat în brațele dragostei sale și când ne-a adus la mântuire, Dumnezeu a făcut posibil ca noi să putem începe să ne închinăm cu adevărat lui Dumnezeu. Acum este rândul nostru ca să ne închinăm lui Dumnezeu, după ce Dumnezeu a făcut prima mutare. Vedeți, chiar și rugăciunea Tatăl nostru pe care Domnul Iisus o învață ucenicilor și care este un model de rugăciune. Nu înseamnă că noi trebuie să repetăm la nesfârșit această rugăciune, că n-ar avea niciun sens să facem lucrul acesta. Rugăciunea Tatăl nostru este un model de rugăciune. Când vă rugați, să vă rugați cam așa, zice Domnul Iisus Hristos. Nu numai așa, ci cam în felul acesta. Ce vrea să spună Domnul Iisus în rugăciunea aceasta? Că rugăciunea adevărată începe cu slăvirea lui Dumnezeu, sfințească-se numele Tău. Când mă rog adevărat, când mă rog cu adevărat, nu intru în prezența lui Dumnezeu cu bocancii, după ce am venit de afară din noroi, și intru și mânjesc totul cu cererile și cu problemele și cu frustrările mele și umblu agitat în prezența lui Dumnezeu și necăjit că am atâtea necazuri și probleme. O, Doamne, dacă Tu ai ști câte necazuri și câte probleme am, că nici nu știu unde să încep să-ți spun lucruri. Nu așa mergi la Dumnezeu. Nu așa mergi la Dumnezeu. Ascult pe câte unul vorbind la telefon. Alo, aici e cu tare. Știi ce? Și începe să-ți spună. Și am zis, bă, cam așa venim noi de multe ori la Dumnezeu. Nu? Când vorbești la telefon, e frumos să spui, știi, uite, aici e cu tare. Ce mai faci? Ești bine? Ești ok? Oh, ce-ți face soțul? Ce-ți fac copiii? Ce-ți face soția? Nu? Sunteți sănătoși cu toții? Cam așa să începe o vorbire frumoasă după ce ai uns cu îndelemnul acesta al respectului și al bunei cuvințe discuția, după aceea poți să intri în discuție. Dar când intri la convorbire și începi, intri direct în subiect, ăla nu știe cu cine să de vorbă. Și noi așa facem cu Dumnezeu. Doamne, abia am așteptat să ajung la biserică să-ți spun câte necazuri. Vreau să spun ceva. Dumnezeu știe câte necazuri ai. Dumnezeu știe câte necazuri am. Știe că am o mulțime de probleme. El știe și pasă că eu am necazuri și probleme. De aceea Domnul Iisus îi învață pe urmă, zice, când veniți la Dumnezeu și vă rugați. Mai întâi veniți la Dumnezeu, veniți frumos la Dumnezeu și spuneți, Doamne, să fie laudat numele Tău. Să se simțească numele Tău. Am venit ca să spun că vreau să te laud. Vreau să te înalț, vreau să te binecuvintez. No, bun, acum am făcut chestia asta, așa că pot să intru la problemele mele. Nu, zice Domnul Iisus. Nu, încă nu intrăm la problemele noastre. La problemele noastre intrăm mai târziu. Acum intrăm la problemele lui Dumnezeu, la nevoile lui Dumnezeu. Dar ce Dumnezeu are nevoi? Are Dumnezeu pe mintea lui gânduri? Are lucruri care îl preocupă pe Dumnezeu? Este el preocupat de ceva? Și avem noi ceva de a face cu ceea ce îl preocupă pe Dumnezeu? Păi da! Noi aducem aminte lui Dumnezeu că preocupările lui și preocupările noastre, că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și dacă Tatăl nostru este preocupat de ceva, și pe noi ne preocupă aceleași lucruri. Noi nu suntem în relația aceasta de familie cu Dumnezeu schizofrenici, cu dublă personalitate, în care Dumnezeu are o personalitate și noi avem altceva. Dumnezeu are planurile lui și noi avem planurile noastre. Nu! Noi avem planurile lui Dumnezeu. Planurile și programul lui Dumnezeu devine programul nostru primordial. Și după ce îl lăudăm și îl slăvim și binecuvântăm numele Dumnezeu, ne aducem aminte că Dumnezeu are pe mintea lui gânduri. Ce anume? Să vină împărăția lui Dumnezeu și să se facă voia lui Dumnezeu. Când vorbesc despre desfacerea voii lui Dumnezeu, nu vorbesc numai pe pământ în mod general, ci chem voia lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu în mod implicit în viața mea sau în primul rând în viața mea, voia și împărăția lui Dumnezeu. Că vreau să spun ceva, dacă începi cu lucrurile acestea, multe din problemele care le ai se rezolvă de la sine. Problemele, când aduci împărăția lui Dumnezeu în viața ta, când aduci voia lui Dumnezeu în viața ta, multe din problemele care noi le avem și suntem confruntați cu ele, se rezolvă de la sine. Prin trei propoziții care le spui lui Dumnezeu, sau prin trei atitudini pe care le aduci înaintea lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus în rugăciunea Tatăl nostru, îți rezolvi toate problemele tale, că după aceea nu te mai rogi decât pentru două lucruri. După ce ai făcut lucrurile acestea, mai rămân două necesități pe care îți mai rămân pregnante în mintea ta. După ce ai făcut lucrurile acestea, nu mai ai nicio problemă decât pâinea aceea de toate zilele și iertarea păcatelor. Vezi cum totul este redus la esențe. Totul este redus la esențe. Doamne, dăm pâinea, dăm astăzi pâinea aceea de toate zilele și te rog să-mi ierți păcatele. Wow! De ce? Pentru că ai început cum trebuia să începi? Cu închinare, cu slăvirea lui Dumnezeu. Pe lângă astfel de rugăciuni, cântarea duhovnicească. Ce înseamnă cântarea duhovnicească? Eu stau câteodată, mă așez acasă la pian, să iau chitara în mână și încep să-i cânt Domnului. Nu o cântare care am învățat-o sau care am programat-o sau care o știu. Nu știu, așa se naște în inima mea cuvinte de laudă pentru Domnul. Și cânt Domnului. Poate că versurile n-au nicio rimă. Și că poate că melodia nu are niciun sens. Dacă unul care cunoaște muzică vrea să scrie melodia pe care eu cânt, ar zice, mă, ce cântă ăsta? Dar știi ce? Eu cred că Domnul se simte bine când eu îi cânt. Mă gândesc că se bucură Domnul de cântarea mea. V-am mai spus odată că un scriitor preferat al meu, Juan Carlos Ortiz, care este unul dintre păstorii la Comunitatea Hispanică de la Catedrala de Cristal, în Statele Unite, în Los Angeles, a fost adus acolo din Argentina ca să fie acolo păstor. A scris mai multe cărți pe vremea când el era în Argentina și într-una din cărțile sale el povestește cum a fost în misiune în Italia. Și după mai multe săptămâni de lipsă din sânul familiei, vreo două săptămâni, i-a venit în sfârșit corespondența, spune el. Și a deschis scrisorile cu multă dragoste și pasiune să citească ce scriu ai lui, de acasă. Și avea patru copii și soția, sigur că i-au scris scrisoare. Și spune el că am început cu scrisoarea soției. Ea m-a informat despre plata mortgage-ului, că toate bilurile sunt plătite, că toți sunt sănătoși, că toate sunt în regulă, că n-a fost inundații, casa nu s-a aprins, că iarba a fost tăiată la timp și că mă iubește și mă așteaptă să ajung acasă. Păi al doilea copil mai mare, așa a scris și el, mai inteligibil, al treilea mai puțin. Și până la urmă, pe o pagină cu niște mâzgăleri, spune el, soția mea a scris sus și asta este scrisoarea lui Juan cel mai tânăr, Juan cel mic. Și mă uitam, zic, ce scrisoare lui Juan cel Mic? Că Juan cel Mic are 2 ani și nu știe să scrie încă. Dar zice, m-am uitat la mâzgălele lui de pe hârtie și zice, ochii mi-au dat lacrimi, zice. Zice, îmi dădeam seama că de fapt asta este probabil ceea ce poate face Juan cel Mic cel mai bine pentru mine. E scrisoarea lui de dragoste pentru mine. Mâzgălele astea de pe hârtie, zicea el, este felul lui de a-și arăta dragostea față de mine. Și spunea Juan Carlos, așa de multe ori cântările noastre înaintea lui Dumnezeu. Și poate să cânte coruri simfonice mari, să vină înaintea lui Dumnezeu, să cânte lucrări perfecte. Dar zice, când un copil al lui Dumnezeu proaspăt venit în împărăția lui Dumnezeu. Încă neavând dexteritatea de a lăuda pe Dumnezeu, nu știu cât de înalt, nu știu cât de perfect, vine înaintea lui Dumnezeu cu o cântare simplă, cu un mulțumesc frumos din inimă. Și Dumnezeu oprește cântările mari ale îngerilor și ascultă cântarea acelui născut din nou, care poate încă nu amâzgălește cuvintele cântării pe hârtie sau slovele ei sau melodia, dar este iubită de Domnul. Cântarea duhovnicească. Să te închizi în cămăruța ta, să te gândești la cât bine ți-a făcut Domnul și să-i cânți o cântare Domnului. Să lași ca o cântare să se nască în inima ta. Chiar dacă nu știi note, chiar dacă nu ești poet, să lași cuvintele pe care Duhul Sfânt și recunoașterea, recunoștința din inima ta față de Domnul, să le scoată la suprafață și tu să-i spui Domnului și să-i pui o melodie, să-i cânți o cântare duhovnicească care izvorește din Duhul Domnului. Mulțumirea, adorarea, înălțarea, meditarea asupra caracterului lui Dumnezeu, exclamarea în fața frumuseții lui Dumnezeu, exclamând la frumusețea naturii, mergând și stând pe vârful unei munte într-o dimineață de iarnă, când totul în jur la picioarele tale este acoperit de zăpadă și totul strălucește în lumina soarelui într-un mod feric și totul este acoperit de zăpadă și este combinația de negru și verde închis a brazilor cu zăpadă și cerul albastru și soarele frumos și să spui ce mare ești că ai creat așa o natură frumoasă pentru că este creația lui Dumnezeu. Să auzi cântecul păsărelei și să spui ce grozav ești, Doamne. Ce teribil ești, ce frumos ești, exclamarea înaintea lui Dumnezeu. Lucrurile acestea vor transforma închinarea noastră, a ca biserică și pe fiecare din noi în parte. Lucrurile acestea ne vor transforma. Mai multe beneficii ale acestor lucruri sunt că, în primul rând, Biblia ne învață în Psalmul 22, versetul 3, că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. În mijlocul asemenea cântări este locul în care locuiește Dumnezeu. Apoi cuvântul Domnului spune în Psalmul 50 cu 14 că o asemenea jertfă a buzelor noastre așteaptă Dumnezeu de la noi. Noi nu mai suntem astăzi chemați să tăiem animale și să ne umplem de sânge peste tot și să ne facem un ritual. Noi suntem chemați cu jertfa buzelor noastre. Cu lucruri care iasă de pe buzele noastre, să aducem o jertfă de laudă lui Dumnezeu, să-L slăvim, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. El va începe să atingă de viețile noastre, să transforme inimile noastre, să vorbească sufletelor noastre. Nu numai atât, cât noi facem lucrul acesta, împlinim poruncile apostolilor. Apostolul Petru, în cartea sa, în capitolul 2, versetul 5, spune: și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Asta este porunca, asta este menirea noastră. Să fim preoți al lui Dumnezeu, să-L slăvim, să aducem jertfe duhovnicești lui Dumnezeu. În Coloseni, în capitolul 3, versetul 16 și 17, Apostolul Pavel scrie Colosenilor și le spune cuvântul lui Hristos. Să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Vedeți, în aceste două versete de câte ori este amintită mulțumirea și cântarea și lauda și psalmii și cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să domine întreaga noastră existență. Nu numai în biserică, întreaga noastră existență. Pentru că spune și tot ce faceți, să faceți pentru Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu și să mulțumiți lui Dumnezeu pentru tot ceea ce faceți. Ce este închinarea, deci? A spus că cartea Psalmului este aceea care prezintă cel mai bine conceptul acesta sau lucrul acesta. Și nu putem să înțelegem ce este închinarea din cartea Psalmului decât dacă mergem în Vechiul Testament într-un cuvânt găsit în 1 Cronici, în capitolul 16, versetul 1, de la versetul 1 mai încolo, unde se întâmplă ceva. Ce se întâmplă? Chivotul După ce pe vremea judecătorului a fost dus încoace și încolo, apoi pe vremea lui Saul a ajuns să fie luat de către filisteni, după aceea a vrut să fie adus de către David la Ierusalim. David a avut două tentative de a duce chivotul înapoi în Israel. Două tentative. În prima tentativă, chivotul este pus pe un car nou, se pun niște boi la carul acesta, niște oameni de ai lui Dumnezeu stau leviți, stau în jurul carului și carul este lăsat să plece spre Ierusalim. Ajungând într-un anumit loc, boii, necunoscând drumul prea bine, au luat o razna, carul s-a puțin s-a înclinat și un om s-a speriat că se prăbușește chivotul din carul. Dumnezeu s-a atins de chivot ca să-l țină. Și pentru chestia aceasta Dumnezeu s-a supărat cu el, pentru că nu era voie să atingă de chivot și omul acela a murit. Și chivotul, David și Israel se sperie, se supără, zice, oh, nu putem să ducem chivotul lui Dumnezeu, că e periculos să ducem la Ierusalim. Îl pedepsim pe Obed-Edomitul cu chivotul, să meargă în casa lui. Numai că în casa lui Obed-Edomitul, chivotul este tratat cu respect și Dumnezeu binecuvintează casa lui Obed din cauza respectului adus față de chivotul lui Dumnezeu. Vedeți, același chivot poate să te omoare și poate să te binecuvinteze, depinde cum îl tratezi. Același lucru poate să fie și o binecuvântare și un blestem, cum s-a zis aici într-o duminică seara, nu? Sau cum se va zice într-o duminică seara aici, că nu s-a zis încă. Același lucru poate fi o binecuvântare și un blestem. Depinde cum îl privești, cum îl tratezi. Și omul acesta, Obed, a tratat chivotul lui Dumnezeu cu respect. Dumnezeu l-a binecuvântat. A venit la David și a spus, băi, chivotul ăla care a fost pentru noi un blestem este o binecuvântare pentru Obed. Și David s-a strânit iarăși duhul și a zis, mă, locul ăla nu e în casa lui Obed, la obiectul ăla, este la Ierusalim. Și au mers să aducă obiectul la Ierusalim. Și l-aduc a doua oară, așa cum trebuia. Cu ocazia celei de-a doua tentative de aducere a chivotului, se întâmplă total diferit. Chivotul nu mai este pus în car cu un boi, este dus de oameni, de preoți, pe umerii lor. Este adus cu sacrificii. Se sacrifică animale la fiecare atâția pași. David nu mai este îmbrăcat în toată gloria și slava lui, în toată pompa lui, cum a fost prima dată când 30.000 de oameni aleși din Israel s-au dus să aducă chivotul. Nu! Și David se umilește. Și în timp ce el slăvește pe Dumnezeu și joacă înaintea lui Dumnezeu de bucurie, se dezbracă chiar și de hainele care îl împiedică, hainele împărătești care îl împiedică să-și manifeste toată bucuria înaintea lui Dumnezeu. Și așa vine ca să aducă chivotul la Ierusalim. Și chivotul este adus la Ierusalim. Nu, unde să pune chivotul? Și acum, în 1 Cronici 16 aici, după ce au adus chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim, l-au pus în mijlocul cortului pe care îl întinsese David pentru el și au adus înaintea lui Dumnezeu arde de tot și jertfe de mulțumire. Și ce face David? David zice, mă, chivotul trebuie pus într-un cort. Începem de cort să punem chivotul. Facem un cort. Dar nu mai facem un cort cu 3 încăperi. Nu mai facem un cort care respectă ce a făcut Moise. Cortul nostru nu o să aibă curte și nu o să aibă locul sfânt și locul preasfânt. O să aibă o singură încăpere. Și în mijlocul acestei încăperi punem chivotul lui Dumnezeu. Și transformăm slujba de la cort. La cortul lui David slujba este diferită. Uite ce face. Când a slujit David de a adus ardere de tot și jertfe de mulțumire, a binecuvântat poporul numele Domnului. Apoi a împărțit tuturor celor din Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. Ăsta erau pe un diet bun. Aveau cele trei elemente de bază, felul 1, felul 2 și felul 3. N-are din mâncarea lor. A dat leviților sarcina să facă slujbă înaintea chivotului Domnului. Cum să facă slujbă? Să cheme și să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeului Israel. Aceștia erau Asaf, căpetenia, Zaharia al doilea după el, Yehiel, Shemiramot, Yehiel, Matitia, Elia, Benaia, Obed-edom și Yehiel. Ei aveau instrumente de muzică, alăute și arfe și Asaf suna din trâmbițe, preoții Benaia și Azaiel sunau mereu din trâmbițe înaintea chivotului legământului Dumnezeu. În ziua aceea David a însărcinat pentru întâia dată pe Asaf și frații săi să vestească laudele Domnului. Se transformă închinarea de la cortul lui David. Este diferită. Observați cum capătă o diferită viață. Cum totul este colorat. Cum totul este însoțit de muzică. Însoțit de instrumente muzicale. Și este o sarcină, se prescrie o sarcină să laude și să slăvească pe Dumnezeu. Mă bucur că a făcut David lucrul acesta. De ce? Vreo 20 din psalmi scriși de Asaf. Mă gândesc că David nu le spunea să facă chestia aceasta, să nu ar fi niciodată psalmea și nu ne-ar fi lipsit psalmea aceea. Ați psalm sunt scriși de alți oameni pe care David îi găsim aici, ați scriși că David le-a poruncit să laude pe Dumnezeu. Deci David face o transformare în ceea ce face aici și spune că pentru întâiași dată un lucru nou se petrece în Israel, care nu s-a mai petrecut niciodată până acum. David spune, la cortul meu e diferit. La cortul meu se vine cu muzică. Eu sunt rege cântăreț, eu am cântat din fluier când mi-am păscut oile tatălui meu, am cântat din copză pe meleagurile pe unde eu eram păstor și la cortul pe care l-am făcut pentru Dumnezeu, unde stă chivotul lui Dumnezeu, eu voi pune această amprentă asupra slujbei, o să fie muzică la cortul meu. Problema este și dacă citești 1 Cronici de la 4 la 7, dacă citești capitolul 23 de la 1 la 5, dacă citești 25, o să vezi în continuu cum este subliniat în cartea 1 a Cronicilor slujba de la cortul lui David prin muzică. Lăudarea lui Dumnezeu, slăvirea lui Dumnezeu, instrumente muzicale, trâmbițe și așa mai departe. Cumva gălăgie mare la cortul lui David. Activitate intensă. Spune cuvântul lui Dumnezeu într-un din textele acestea că 4.000 de oameni erau însărcinați să laude pe Domnul. Dintre ei 280 erau specialiști în instrumentele cu care ei cântau. Au fost la ceva conservatoare de muzică speciale și au învățat muzică să laude, să cânte cu instrumentele, să-L slăvească pe Dumnezeu. Asta era închinarea pe care o face David. Problema însă este că după stabilirea împărăției și David preînchipuie ceea ce se întâmplă acum pe pământ în biserică. Și este pregătirea pentru venirea împărăției care preînchipuie venirea împărăției lui Solomon. Pacea pe care Solomon a avut-o. Aceasta preînchipuiește împărăția de 1000 de ani. Însă ceea ce se întâmplă pe vremea lui Solomon, atunci când Solomon zidește templul, în ceea ce vește închinarea, este o distorsiune a ceea ce se făcea în templul lui David sau în cortul lui David. De ce? Pe vremea lui Solomon, când s-a construit templul, din nou totul a intrat în sobru. Totul devine iarăși rigid, inflexibil, impunător. Totul devine rece, fără viață. Și într-un asemenea templu, sau într-un templu asemănător, merge Domnul Iisus Hristos și scoate afară pe cei ce schimbau banii, ce vindeau animale de jertfă, cei ce făceau comerț în templu. Templul a devenit un loc al comerțului, un loc în care mergem la biserică, că aici se face business. M-am spus o dată că a venit în Portland, când păstoream acolo o biserică cineva, un prieten de-al meu pe care îl vedeam din când în când în biserică. Am spus, vii cam rar. Și eu merg dincolo. Dar de ce vii atunci aici? Ce vii să te ascunzi cum predici? Păi eu predic în fiecare duminică aici, ai mai des. Păi da, zice, îmi place cum predici, dar ce business-ul se face dincolo, zice. Deci noi mergem la biserică pentru business, nu? Și bine că măcar a fost sincer. Astfel s-a transformat templul lui Solomon pe vremea Domnului Iisus Hristos. Ceea ce spunea Domnul însă cu privire la cortul lui David în cartea lui Amos, în capitolul 9, Amos capitolul 9, versetul 11. În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile și îl voi zidi iarăși cum era odinioară ca să stăpânească rămășița Edomului și toate neamurile peste care a fost chemat numele meu, zice Domnul, care va împlini aceste lucruri. Prorocia aceasta este reamintită de către stâlpii bisericii din Ierusalim, în fapt în capitolul 15, când Iacov ia cuvântul și zice... După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. Ce vrea să spună cu aceste lucruri oamenii? Ce prorocea Dumnezeu? Ce își amintea pe vremea apostolilor Iacov că va face Dumnezeu? Va ridica cortul lui David din prăbușirea lui. Această prorocie are două sensuri. În primul rând, casa lui David va fi ridicată din prăbușirea ei, ceea ce s-a întâmplat pe vremea Domnului Iisus Hristos, când El a venit ca Fiul lui David, ca să domnească și a dus împărăția lui Dumnezeu, care a venit în inimile noastre, în primul rând.
Dar lucrurile care s-au întâmplat în cortul lui David, despre care am citit în 1 Cronici 16, vor fi repuse în drepturile lor. Închinarea va fi din nou în duh și în adevăr. Unde să ne închinăm? Pe muntele acesta? Pe muntele acela? La Ierusalim? La Samaria? A întrebat femeia de la fântâna Samariei și Iisus a spus, nici acolo, nici aici. În duh și în adevăr este adevărata închinare. Templul lui Solomon și-a pierdut necesitatea, pentru că Dumnezeu este duh și cine se închină lui, se închină în duh și în adevăr. Templul lui Solomon și-a pierdut necesitatea, pentru că noi suntem templul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Și în templul nostru este slăvit și este înălțat Dumnezeu. Ce s-a întâmplat pe vremea lui David, care era semnificativ? David poruncise ca Dumnezeu să fie slăvit. Deci David a stabilit principiul că Dumnezeu trebuie să fie lăudat. Dar lauda era spontană. Slăvirea lui Dumnezeu era spontană. Vedeți, noi am făcut lucrurile acestea și noi ne-am preocupat mai mult de modelul închinării decât de principiul închinării. Noi ne preocupă modelul închinării. Cum ne închinăm lui Dumnezeu? Spuneam duminică seara trecută că noi ne închinăm lui Dumnezeu cum ne place nouă. Cu cântările care ne plac nouă. Cu rugăciunile care ne plac nouă, care ne satisfac pe noi. Și noi avem o casetă preferată, care de 20 sau 30 de ani, o venim și o băgăm în casetofonul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să asculte aceeași muzică și aceeași rugăciune. Știi că într-o biserică pe care am păstorit-o eu, m-am dus o dată cu un casetofon lângă frați și am înregistrat cum se rugau. Că se rugau și ei, cum ne rugăm și noi aici, așa, în grupe, și m-am dus lângă ăsta și l-am înregistrat, lângă celălalt l-am înregistrat. M-am mai dus după vreo două săptămâni, iar lângă el l-am înregistrat din nou și l-am înregistrat, că am vrut să dovedesc un punct pe care vroiam să-l fac. Știți care era punctul meu de vedere? Că rugăciunile noastre sunt la fel. Că noi venim la Dumnezeu cu o bandă de magnetofon pe care ne-am înregistrat rugăciunile și toate rugăciunile noastre sunt la fel. Asta am vrut să dovedesc. Și frații nu s-au supărat când am stat de vorbă cu ei într-o seară și am spus, uite, asta e rugăciunea ta din data cu tare, asta e rugăciunea ta. Cum sunt? Identice. Identice. Noi avem fraze care ne sunt preferate. Avem cuvinte, avem expresii care le preferăm. Și le punem la o altă de multe ori numai în diferite forme, dar sunt cam aceleași lucruri și sunt identice. De ce? Pentru că ne plac nouă. Pentru că noi suntem satisfăcuți cu ele. Și nu ne-am întrebat niciodată, oare ceea ce eu cânt, oare cum mă rog, îi place lui Dumnezeu? Închinarea mea nu este ce îmi place mie. Închinarea este ce îi place lui Dumnezeu. Citind cuvântul acesta din Luca 7, gândurile acestea m-au venit în inimă și am zis, aș dori ca biserica noastră să aibă parte totdeauna în ea de o închinare vibrantă, reală, adevărată, cântece noi, cuvinte noi, rugăciuni frumoase, o activitate și o pătrundere a Duhului Sfânt între noi, în care este prospețime, în care este spontaneitate, în care întreaga noastră ființă este implicată în lucrurile acestea. V-am spus, și cu asta o să închei, v-am spus că mi-a căzut în mână în țară, poate v-am mai spus lucrul acesta, de aia poate repet și mă scuz dacă repet, mi-a căzut în mână, fără să fie o glumă, programul unei biserici. Cum era serviciul divin într-o biserică într-o dimineață? Era scris pe hârtie, fraților, ascultați-mă. Cum era scris pe hârtie? Am copiat. La ora 9, fără un minut, cei doi frați programați la ora de rugăciune se ridică din băncile lor și se duc la amvon. La 9, fără un minut exact. Unde se pleacă pe genunchi în spatele amvonului. După aproximativ un minut se ridică în picioare. Unul din frați îl anunță pe celălalt că va rosti rugăciunea de începere. Cel ce s-a rugat va anunța pe celălalt că ăla va citi textul. După ce s-a citit textul, fratele care s-a rugat va anunța subiectul primei rugăciuni. Pentru mărturisirea păcatelor și pentru iertarea acestora. Rugăciunea comună să nu depășească 3 minute. Ea se va desfășura pe genunchi. La ridicarea de pe genunchi se va cânta o cântare care va fi anunțată de către conducătorul corului. Și lista continua prescrierea exactă a timpului, poziției și subiectului fiecarei rugăciuni. Fiecare dimineață biserica asta avea 5 rugăciuni. Prima pentru mărturisirea și iertarea păcatelor. A doua se rugau pentru țară. A treia se ruga pentru cuvântul ce urma să se vestească. A patra era pentru cauze și pentru boală. Și a cincea era de mulțumire. Cred că aceea era cea mai faină rugăciune. Ei, oamenii erau mulțumiți că s-au gătat timpul de rugăciune care devenise o povară pentru ei. Că de multe ori era o povară, totul prescris pe hârtie. Deci obiceiuri, moarte, forme și tradiții. Dacă ai un program înscris ca aceasta, Duhului Dumnezeu despre care spuneam duminică zara trecută, că nu îl poți băga într-o cutie. Și meteorologii vin și anunță că va fi zăpada astăzi și uite-i soare și frumos. De ce? Pentru că vântul și-a schimbat direcția. Și după formele de pe computer care aseară, senzorile anunțau cum va bate vântul și că va aduce zăpadă, vântul și-a schimbat direcția și în loc de zăpadă a alungat norii și a adus soare. Așa e Duhul lui Dumnezeu. Așa lucrează Duhul lui Dumnezeu. Știți cum este închinarea adevărată? Este ca râul acela din Ezechiel care izvorăște din casa, de supragul casei lui Dumnezeu. Intri în el și este până la glezne. Până când este până la glezne, încă poți umbla și poți controla direcția în care mergi tu. Dar intri mai adânc în el și apă ajunge până la genunchi. Apoi apă ajunge până la brâu. Apoi începi să înnoți în apă. Și atunci când ești în apă și înnoți în ea, se întâmplă două lucruri. Este o părtășie între tine, între trupul tău, ființa ta și apa care reprezintă Duhul lui Dumnezeu. Este o colaborare între cei doi. Și apa te ține pe tine și tu înnoți ca să stabilești direcția în care mergi. Cumva între tine și Duhul lui Dumnezeu se petrece o cooperare, o colaborare. Și aceasta vrea să spună că este adevărata închinare, în care ești călăuzit de Duhul Sfânt. În care chiar dacă ai forme, chiar dacă ai tipare, chiar dacă stabilești principiile închinării, modul de închinare este la liberul arbitru al Duhului Sfânt ca să te conducă în închinare cum vrea El. Ce-ar fi dacă într-o dimineață nu am venit la biserică, cum am făcut într-o biserică din țară odată, să venim la biserică și s-a stabilit, astăzi nu avem serviciu divin. Luați-vă toți Bibliile, ne răspândim prin parcurile din oraș și mergem să vestim Evanghelia, la care îi găsim stând de acolo și ne făcând nimica, plimbându-și cățelul, stând cu pisica în brațe, stând cu bătrânica lângă el, mergem și ne vestim Evanghelia la oamenii ăștia. Ăsta este programul din această dimineață. Că noi avem programe în biserică. Asta e problema. Nu avem servicii divine. Și oamenii au zis mai întâi cu reticență, wow, n-am mai făcut niciodată așa ceva. Oare cum o să fie? Știți cum a fost? Duminica viitoare au venit la biserică vreo 10 oameni noi, care au fost găsiți făcând nimica pe băncile orașului, prin parcuri. Au venit la biserică să vadă, mă, cine sunt oamenii aceștia, cum zicea aici fratele Cristian la tipul de rugăciune, care sunt puțin ieșiți din minți, care vorbesc despre Hristos, despre dragostea lui Hristos. Și au venit la biserică să vadă cum este acolo. De ce? Pentru că Duhul Sfânt a zis într-o dimineață, nu trebuie neapărat să ne adunăm numai aici, ci ne putem ca să mergem să vestim Evanghelia nu aici, ci acolo unde sunt păcătoșii. Și au făcut lucrul acesta. Eu cred că Dumnezeu are la dispoziția noastră mult mai multe resurse decât gândim noi. Și decât vrem noi să acceptăm. Să suntem noi în stare să punem în practică. Aș dori ca închinarea noastră să fie reală, să fie adevărată. Dați-vă încă o dată în textul acesta la această femeie, care nu i-a păsat de nimeni și de nimic. Care nu i-a fost rușine, n-a avut... Dar noi suntem demni, nouă ne este rușine să facem anumite. Ce o să zică ceilalți despre noi? Femeia n-a avut astfel de complexe. I-a avut un singur obiectiv, o singură țintă. Hristos, pe el trebuie să-l iubesc, trebuie să-l satisfac, trebuie să mă închin, trebuie să-l binecuvintez cu ce am eu, cu mirul meu, cu lacrimile mele, cu părul meu. Eu mă duc direct la Hristos și nu mă interesează ce zice Simon Fariseul sau alții. Amin? Aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze. E doar un gând care am vrut să vi-l propun în această dimineață. Haideți cu gândul acesta să ne scolăm în picioare. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău din această dimineață. Credem, Doamne, că lucrurile care au fost rostite aici sunt pe baza cuvântului Tău și că Tu vrei ca să transform ființa noastră în ceea ce privește închinarea noastră. Doamne, iartă-ne că Te-am obosit adesea prin cerele noastre îndelungate și prin plângerile noastre și prin văicărele noastre, Doamne. Deveniște cerșetori spirituali înaintea Ta. Am vrea, Doamne, să ne transformi într-o biserică care Te laudă și care de când venim înaintea Ta, venim cu cântări de laudă și slăvim numele Tău și Îți mulțumim și Te binecuvântăm, Doamne. Vreau să devenim, Doamne, mai interesați de programul Tău decât de programul nostru. De ce îți place ție decât de ce ne place nouă? De ce te satisface pe tine? Și de ce ai tu nevoie decât de ce avem noi nevoie, Doamne? Vreau să ne concentrăm părerea, ființa, gândurile asupra Ta, Doamne, și să uităm în timpul acesta de noi, pentru că atunci când, Doamne, ne umplem ființa de Tine, atunci Tu ocupi toate locurile și toate lucrurile din viața noastră și te transformi după planul și voia Ta. Îți mulțumesc că vei face lucrul acesta, Doamne. Binecuvintează în această dimineață pe cei ce n-au fost cu noi, pe cei ce au fost bolnavi, pe cei ce sunt în spital, fratele George, aminte de Marcel, de Cristina, de Lidia, Doamne. Binecuvintează pe Simi, pe Emanuela, copiilor, Doamne. Pe Iuliana, pe Gigi, pe alții care n-au fost aici, Doamne. Te rog să ai milă de ei, acolo unde sunt. Binecuvintează timpul după masă, Doamne, vrem să-L petrecem cu Tine, să mulțumim pentru El și ne uităm, Doamne, cu anticipație la ceea ce și după masă vei face între noi. Amin.